Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo.
Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la decvinan de februaro 2017. La conscio pri la amo de Dio al ni estas la radico de la cristana espero. Dio, quiu neniam sen illusiigas, nec margenigas iun ain. Tion diris Papo Francisco dum la cimatena general audienzo, daurigante la medito in pri la cristana espero. Li emphasis hodiau che la espero chiun la eternulo transdonas al ni ne disigas nin de la aliai, nec pushas nin sen estimigi au margenigi ilin.
La facto che Dio ciam amas nin estas securezzo, chiun neniu povas forpreni de ni. La espero estas do exterordinara donazzo, chies canalui ni devas farigi humile cae simple por ciui. Nia plei granda gloro estas havi Dion kiel patron, kiu ne havas preferoin, kiu ne excludas iunain, sed malfermas sian heimon al ciui homoi.
La Papo meditis pri la vortoi de Paulo Apostolo en la quina capitro della lettero al Romanoi. La Apostolo instigas fieri, malgrau tio, che tio ci ne estas bela afero, char fieri pri si, cae pri tio cion oni havas, montras mancon de respecto por la aliai. Cae tamen estas io pri cio fieri. Paulo invitas fieri pri la abundezzo della grazzo de Dio, ciu estas en ni pere de Jesuo Christo. Alla ni estas petate agnoschi tion, accepti, dankeme, cae igi gin motivo de laudo, beno cae granda gioio. Tiel farante, ni estas en pazzo cun Dio, cae ni spertas la liberezzon, ciu etendigas poste al ciui medioi cae rilatoi de nia vivo.
Paulo, daurigis la papo, instigas ancau fieri dum sufferado. Quancam tio ci estas pli malfacila por compreni, tamen gi estas la pli autentica, pli reala, antau condicio de ciu situazio de pazzo. Facte, la pazzo, chiun la signoro proponas al ni, ne estas manco de sorgado, de chagrenoi, de sen illusigioi, de causoi de suferoi. La pazzo, chiu fontas el la credo, estas donazzo. La grazzo sperti che Dio amas nin, cae che li estas ciam apud ni, che li ne lasas nin solai, ec dum momentero de nia vivo. Cae tio, diras la apostolo, estigas pacienzon, char ni scias che ec dum plei malmolai cae renversigai momentoi, la misericordo cae bonezzo de Dio estas pli grandai ol ciui aferoi, cae nenio desciros nin el liai manoi, el la cunulezzo cun li.
Dum la generala audienzo, la papo memorigis che hierau la ecclesio solenis la memoron della sanctai patronoi de Europo, Cirillo cae Metodio. Francisco diris, tiui du fratoi el Tesalonico alportis la evangelion alla slavai popoloi. Ancora hodiau ili memorigas al Europo cae al niciui la necesson conservi la unuezon della credo, la tradizion, la cristanan culturon cae travivi la evangelion ciutage.
Pliei informoi pri Papo Francisco. Cimatene, antaula audienzo en Plazzo Sancta Petro, li al parolis en la Hispana, prescau quardec representantoin de indigenae popoloi, fine della tria forumo dedicita al ili. La conveno, chiu finigis en Romo lunde, estis convocita de IFAD, la internazia fonduso por agricultura evoluo, chiu ciare solenis sian quardecan da Trevenon. La indigena e popoloi en la mondo estas tridec, versaine 370 milionoi da homoi, kiwi vivas en naudec landoi de Asio, Africo cae Latin Americo. Ili estas 5% de la monda loggiantaro, sed 15% de ciui marriciuloi.
La parolado de la Papo de Iris e la centra temo pritractata de la tria forumo. Kiel accordigi la raiton ie evoluo cun la protecto de la caracterisoi cae territorioi de la indigenae popoloi. Precipe, ciam temas pri economiae agadoi, ciui povas interferi cun iliai culturoi. Laula Papo devas ciam unuarangi la raitoie preventa cae informita consento, kiel petas la articolo 32 de la declarazio pri la raitoi de la indigena i popoloi. Nur tiel oni povas certigi pacan kun laboron inter registarai autoritatoi kai indigenai popoloi, superante contrastoin kai conflictoin.
Sed, cune cun la preventa consento, estas dua aspecto kiu estas cara al la papo. La plena partopreno, tio estas enigo kai nenur considero. Por la prilaboro de proiectoi kai gvidlinioi, necessas che ci lastai inclusivu la identezon de indigenai popoloi, cun speciala attento alla gejunuloi kai virinoi. Tio signifas por la registaroi agnoski che la indigenai comunumoi estas parto de la loĝantaro, kiun oni devas valorigi kai consulti, kai kies plenan partoprenon oni devas akceli, je loka kai nacia nivelo.
De la quina gis la deca de marto, en la apud Roma urbeto Ariccia, ocasos la spiritai exerzoi por la papo cae la Roma curio. Passiono, morto cae resurrecto de Jesuo laum Mateo, estos la temo de la meditadoi, quiuin proponos la franciscana pastro Giulio Michelini.
Curaggio, pregiado cae humilezzo estas la traitoi, quiui distingas la grandain heroldoin, quiui helpis la ecclesion cresci en la mondo, cae contribuis al gia missio. Papo Francisco parolis pritio dum la hieraua meso en Domo Sancta Marta, inspirita della liturgio cae la modelo de Cirilo cae Metodio, patronoi de Europo, quiuin la ecclesio festis hierau.
Mi petas pardonon alla victimoi de misusoi fare de pastroi. Ni devas montri extreman severezzon rilate al pedofilai pastroi. Tion scribis la papo por la antauparolo della libro Mi pardonas vin patro, de Daniel Pittet, bibliotechisto in Friburgo, Svislando, mem victimo de misuso chiam li estis infano. Francisco difinas tiun libron atesto necessa, valora cae curagia. Li redeclaras la devontigon de la ecclesio, protecti la pli malfortain cae sen helpain, cae li confidas che la victimoi de misusoi, chiui estis puscitai al mem mortigo, estas mortintoi chiui pesas sur la conscienzo de la papo cae de la tuta ecclesio.
Cai nun aliai informoi. Tripolo. En Libio, la du rivalai partioi, quiuin gvidas la chef ministro de la internazie reconata registaro de Tripolo, al-Serrai, cae la autoritatulo de Cirenaitza, Haftar, interconsentis cun labori por la revisio de la politica accordo axelita de unuigintai nazioi en 2015. La informon donis pro parolanto de la Egipta armeo. Giuste en Cairo, cun la loca perado, ocasis du tagoi de nerectai interparoloi inter la du estroi. Oni decidis ocasigi venont iare en februaro la parlamentain cae presidantain balotoin.
Kinshaso acrigias la malstabilezzo qui uscuas democratian respublicon Congolandon. Lau unuiginta in azioi estis pli ol cent mortintoi pro la bataloi inter registarai trupoi cae loca milizio. En la centra provinzo Kasai. Novai strecigioi ce la etnai grupoi estas plie notitai en la martirigita provinzo Norda Kivu.
Mogadiscio. Somalio recomensos presi mon biletoin. La lando ne emisiis valuton de post la falo de la registaro de Siad Barre en 1991, quiam comensis circuli occidentai moneroi. Post la electo, pasint semaine de la nova presidanto, la informo pri emisio de landa valuto comprenigas lau commentistoi che aperas pli granda solidezzo de la somaliai instituzioi.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.